Hvilke børne- og ungdomsbøger er de vigtigste i 2017? Hvilke nybrud og tendenser er der i landskabet af bøger for de mindste, de mellemste og de unge? Hvilke nye forfattere skal du lægge mærke til? Velkommen til årets sidste bogfolk. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og min gæst i dag er ingen ringere end politikens og nationens mest erfarne og legendariske anmelder af børne- og ungdomslitteratur, Steffen Larsen. Og vi skal både ud i den danske provins, kan jeg love, men også til den politiske korrektheds Sverige, til bøger Steffen både hader og til bøger han elsker. Jamen, så byder jeg velkommen til dig, Steffen.
Tusind tak, Jes.
Og det er sådan her på bordet i studiet, hvor vi sidder, at der både er karameller og juleknas. Det er jo også, ud over det jul snart, så er det også udsendelse nummer 100, bogfolk nummer 100. Det er fantastisk. Og så har Steffen jo faktisk sat en hel masse børnebøger op her på en måde, ingen andre har sat bøger op, når de har gæstet vores studie. Og det giver en særlig stemning. Men vi skal altså prøve at komme rundt omkring børne- og ungdomsbøgerne i det forgangne år. Lad mig høre helt overordnet, Steffen, sådan, i forhold til din gut feeling. Har det været et godt år? Har det været et mellemår? Har det været et fantastisk år?
Det har været et super år. Nu er jeg super, må man ikke rigtig bruge for tiden, har jeg læst, men altså, det har været et fantastisk år. Og alle år er fantastiske, i hvert fald de sidste 6-8 år, vil jeg skyde på.
Ja, og hvad er det, du hæfter dig ved i år, som særlig sådan toppunktet i forhold til børne- og ungdomsbøger?
Og det er vel nok, at billedbogen er kommet stærkt tilbage efter et måske et par år, hvor den sådan har kørt lidt tomgang. Og så er det også som om, at ungdomsbogen er kommet stærkt tilbage. Der er lidt stedmoderligt af børnebøgerne, kan man sige. Altså, ja. de kører sådan lidt tomgang, men på den gode måde.
Og jeg ved, at du er særlig glad for en bog, der hedder Nivemaskinen, når vi nu taler om billedbøger. Den står her.
Ja.
Den står her, og du må lige fortælle lidt om forfatteren og hvad det er, den kan, den her.
Yes, den er skrevet af en kvinde, der hedder Anita Krumbach, som i øvrigt har fået som den første af eleverne fra Forfatterskolen for Børnelitteratur, har fået Kulturministeriets børnebogspris. Og hun har skrevet en tekst, som måske fylder en A4 side. Og det gennemgående ord på den der tekst, det er ordet så. Og da jeg læste ordet så tænkte jeg, det er fandme et stærkt ord, det der så. Altså det er både til at begynde med og til at slutte med.
Ja.
Og så har en tegner, der hedder Cato Tau Jensen, som altid har været god, men aldrig rigtig har hvad skal jeg sige, brudt grænserne ned for sig selv eller for kiggerne. Han er tændt helt vildt på den der tekst. Der står ingenting i teksten om, hvor den foregår, og hvordan personerne ser ud, eller egentlig, hvad de sådan er omgivet af. Og så skaber han en historie ud fra tre personer, en der hedder Store, og en der hedder Lille, og en der hedder Jeg. Og det er jeg, der fortæller. Og så står der bag på bogen, at det er ulve. Det står der ikke i teksten, men det har Cato Tau Jensen så fået det til at være. Og så foregår den i et lille stenhus ude i sådan alberne eller noget af den stil, på sådan et plateau. Og i baggrunden er der sådan nogle bjerge, og der er sådan nogle, sådan nogle bræer, altså så ismasser, som er tydeligvis inspireret af Willumsen, som har udstillet op på Aros, hvor også tegneren bor. Altså ikke på Aros, men i Aarhus.
Og når du nu hæfter dig ved den der bog, så er din pointe jo altså også, at det kan godt være, at vi sidder her og har et program om børne- og ungdomsbøger, men den her billedbog er sådan set for kiggere, som du kalder dem.
Den er for alle mennesker. Den er for alle mennesker. Også fordi den fortæller noget om, hvordan man kan omgøre en tekst til nogle visioner af noget helt vildt. Og de sidder, den starter med, at de sidder så, og det bliver så nævnt et par gange, det er et af de ord, der går igen hele tiden. De sidder ude i køkkenet, de to der, Lille og jeg, og så hører de, hvordan det buller ind i stuen. Og det, der buller, det er Store. Og man ved ikke rigtig, hvem det er, og der ligger nogle blyantspidser, smulder, og der ligger nogle kastanjer, og man kan se ud af vinduet, og det er noget, som Cato Tau Jensen har fundet på. Det står overhovedet ikke i teksten. Og så pludselig kommer Store bullerne ind ad døren, og så smider han den der Lille ud, som jo i virkeligheden er en haredukke, en lille kanindukke, noget i den stil der.
Ja.
Og den smider han så ud, og så tænker Lille, så tænker han, nu må det være slut, og så bygger han en maskine, en såkaldt Nivemaskine, som aldrig er bygget før. Og den får lidt for meget power, tror jeg, fordi da den så tager fat i Store, så sender den ham afsted op over bjergene og ud i de der ismasser, som er derude.
Det lyder pragtfuldt.
Ja.
Det lyder pragtfuldt.
Og så kigger de lidt på hinanden, de to der, så bygger de den der nye maskine om til sådan en slags havetraktor, sådan en lille golfvogn.
Og så, jeg elsker den.
Ja, den er fantastisk. Det skulle du gøre. Og så kører de ud over ismarkerne der, over det der plateau, som huset ligger på, og så slutter bogen, så står der det allersidst, så.
Ja.
Og det tænder altså så meget på, det der ord så, fordi man kan få en hel verden ud af det ord.
Ja. Hvis det var den billedbog, som har gjort størst indtryk på dig i det forgangne år, hvad har du så at byde på, hvis vi skal tale om en bog med kant til unge teenager, for eksempel, som virkelig har gjort indtryk på dig?
Hvis vi sådan går højere op, så vil jeg jo nok sige, at der er i hvert fald et par stykker. Ja. Men altså, en af dem, som virkelig har rykket, det er jo den amerikanske bog, som kom fra Mississippi.
Angie Thomas,
The Hate U Give. Ja. U Give, hvordan den udtales.
Ja.
Og den fortæller den historie, vi læser om i avisen en gang imellem, at der kører en sort ung mand afsted i en bil, sammen med sin kæreste måske, og så er der et eller andet galt med hans ene baglygte, og så bliver han stoppet af politiet, og så bliver han skudt 3 gange i ryggen.
Ja.
Altså, det er jo det, vi sådan hører om temmelig ofte deroverfra. Og det er, hvad den her bog fortæller. Han bliver skudt allerede på side 23, så vidt jeg husker. Og så resten, de der 300-400 sider, der mangler, fortæller os om, hvordan pigerne reagerer, og hvordan samfundet reagerer, og hvordan medierne reagerer, og det er en rystende historie, det er det. Og hvis du så spørger mig, hvad der er allermest rystende ved den, så er det faktisk det, at pigen, som hedder Star, at hun, det er en naturlig del af hendes liv, det der. Altså, hvis det var sket her i København, så havde vi jo stået på tæerne hinanden for at fordømme det. Men altså, derovre, så vidt jeg husker, går hun i skole dagen efter, fordi det er jo sådan, hvad der sker. Hun har også været ude for sådan noget drive-by-shooting engang. Men altså, det er en integreret del af hendes liv, det der, at det kan man altså komme ud for. Mm. Og så kommer ghettoen i oprør, og pigens familie, som er sådan en rigtig sej familie, altså som har ryggen på hinanden, som der bliver sagt hele tiden. Altså,
I have your back.
Ja, det er sådan John Ford-agtigt, ikke?
Yeah.
Altså fra de der western der, I got your back, yes. Og de passer på hende, og de passer på hinanden, og så kommer hun jo i mediernes klør, fordi det kommer frem, at han måske var lidt med en bande, hvad han vist ikke var, og han måske havde lidt narkosalt også, hvad han måske også havde. Ja. Og så siger pigen de berømte ord, da hun i fjernsynet, at det undrer hende, at en død mand kan blive anklaget for mordet på sig selv.
Ja.
Ja, det er den stærkeste sætning i bogen.
Ja. Og jeg ved du, hvis altså det i forhold til den type problemverden, så tager vi et stort spring, hvis vi for eksempel går til vores gamle ven Christian Ditlev Jensen, som har lavet en bog, der hedder Jeg siger det, om en helt anden problematik.
Ja. Nej, ja, om en helt anden problematik.
Ja,
ja. Men nu har han så lavet en bog for børn om det samme.
Jamen, det er den, der hedder Jeg siger det. Den anden hedder jo Det bliver sagt.
Det bliver sagt, ja.
Jeg siger den gamle voksenbog.
Det er en ganske tynd bog, som så vidt jeg har også læst den, voksenbogen der. Og så vidt jeg lige uden at have været alt for grundig kan se, så har han egentlig bare skåret nogle kapitler ud af voksenbog og sat sammen, og selvfølgelig måske tilføjet lidt, men altså selve det der store øjeblik i voksenbogen, hvor drengen kommer hjem fra, altså Christian kommer hjem fra København, og at pludselig indser, at han er ude i noget smuds, og sætter sig ned og fortæller det til sine forældre ved vokstuen på anden sal i ejendommen i Holbæk. Altså, det er stort set identisk med voksenbogen, det her.
Som du lige skal præsentere for lytterne.
Ja,
problematikken.
Han handler om en dreng på 8-9 år, som kommer i kløerne på sådan en, jeg vil sige, sådan en boheme-agtig type her i København, og sådan falder for hele det der københavnerliv, som der var dengang, altså det var måske før Café Latte, men så var der jo altså kunstudstillinger og museer, og så var der koncerter, og så var der måske lidt alternativ mad og sådan noget lignende. Og han kommer ind for Holbæk for sådan en arbejderfamilie. Han kommer i kløerne for den der gut, som hedder Gustav, som forgriber sig på ham. Ikke voldsomt, men altså, alt forgribelse er jo forgribelse, men han rører ved ham, og de piller ved hinanden og sådan noget der. Og det er så den pris, han må betale for at opleve de der ting. Og den betaler han nogle år. Og det er noget af det, jeg allerede i begyndelsen havde sådan lidt skepsis over for voksenbogen, at det kunne stå på så længe. Jeg kan godt forstå, at det kan begynde, og det kan fortsætte. Men jeg er svært at forstå, at det kan være i 3,5 år. Men det gjorde den altså. Og så fortæller han til sine forældre, og så går der, så, som sagt, altså alle de der mange år siden voksenbogen ind til ungdomsbogen. Og det, som er det fede ved det, at den er kommet nu for børn, det er, at den falder lige ned i midten af hele den der MeToo-diskussion. Fordi når man sådan læser børneudgaven og har det der MeToo i baghovedet, så er det jo, og det ved man jo godt, altså alle, der har omgået de to, har jo godt vidst, hvad der foregik. Altså, ja, ja. De har set ham komme med en mindrehøj på slæb til kunstudstillinger og til caféer og hvor de nu har været. Og altså, jeg har faktisk snakket med flere, som sådan har oplevet den der person der, og siger, altså alle har vidst det. Der er ingen, der har sagt noget om det. Og det er faktisk sådan et memento til os læsere, at vi måske skulle skride ind, når vi oplever sådan noget der. Jeg ved ikke, hvordan man skal skride ind, men man skal gøre et eller andet.
Ja. Vi har bevæget os fra en billedbog, der hedder Nivemaskinen, over The Hate You Give af Andy Thomas, nu til Christian Ditlev Jensens Jeg siger det om overgreb mod børn. Inden vi går videre her, du er jo ude på ganske mange, jeg vil lige sige læsesteder. Du er ude på biblioteker, du er ude og fortælle bibliotekarer, hvad kommer der næste år, hvad har været det gode i år. Du er på en eller anden måde sådan en vidensfond. Men jeg er nødt til at spørge dig, hvem læser egentlig børne- og ungdomsbøger nu om dagen?
Altså, det gode ved billedbøgerne er, at de er blevet, det er mit indtryk, de er blevet en integreret del af skoler og også af almindelig læsning. Altså, Nivemaskinen kan alle læse, altså, og der kommer nogen, som er mere avanceret, hvor man alligevel siger, det er egentlig ikke billedbøger for børn, det er sådan mere billedbøger for unge eller for voksne og sådan noget der.
Ja.
Og så ved vi jo fra undersøgelser, og det kan jeg altså så godt lide, at over halvdelen af dem, der læser såkaldte ungdomsbøger, de er over 30 år. Ja. Og det er en 2 år gammel undersøgelse, og jeg vil tro, det er blevet højere nu. Og lige når jeg da så det, så tænkte jeg, det så kan man grine lidt af det. Men i virkeligheden skal man være enormt stolt over det på sit fags vegne, om man så må sige, fordi det viser jo, at ungdomsbøgerne er så gode. Og det der, der hedder young adult, den der sådan gøge unge, kan man sige, den hører også med til det der. Altså, men hele det der felt, som man under et godt kan kalde ungdomsbøger, de har ikke mange af de der uvaner, som voksenlitteraturen har. Det må du jo vide, yes. Altså, at man sådan forsøger at komme ud i krogene og forsøge sådan at give det et ekstra twist eller sådan lignende. De der ungdomsbøger, de går lige til sagen, og de fortæller det, der skal fortælles, og så er der ikke mere.
Men er det bøger, man så låner på biblioteket, eller er det noget med, at unge mennesker, eller børn, eller bedsteforældre og forældre, altså, bliver de solgt det her? Er der et ordentligt stort marked, eller er det i virkeligheden noget, man ikke køber, men bruger i skoler og låner på
ja, altså den der undersøgelse er jo foretaget på bibliotekerne på baggrund af lånerkortenes oplysninger der, ikke? Og det er jo altså et hømt punkt, fordi jeg kniver også mig selv i armen nogle gange og tænker, hvor kommer alle de gode bøger fra? Altså jeg ved godt, hvor de kommer fra, men hvor går de hen? Altså hvem læser dem, og havner de i skolerne, som ikke har råd til at købe klassesæt, som stadigvæk kører med gamle klassesæt? Eller kommer de på bibliotekerne og bliver de lånt der? Og bibliotekerne kasserer jo bøgerne, hvis ikke de bliver udlånt og sådan. Det, altså, det handler om at gå på vandet i den her situation. Jeg forstår det ikke.
Du nævnte det her forleden, da vi talte sammen, at du oplever bibliotekarer, der fortæller, at en bog, der udkom for 2 år siden, allerede bliver kasseret, fordi der ikke har været udlånt nok. Ja.
Det var en bog, der hed Elif, som var sådan en slags Salman Rushdie for unge. Altså sådan parallel med Snowden, det var en virkelig god bog, og anbefalede den, jeg skulle fortælle om gode bøger fra de sidste år. Og så det var nede i Næstved, og så rakte hun hånden i vejret, så sagde hun, den har vi lige kasseret, den her, for den er ikke blevet lånt ud.
Ja. Det er jo sådan, det gør.
Ja, så du siger, at det handler lidt om at gå på vandet. Man må jo håbe, at det, vi taler om her, kan anspore folk til at tage børne- og ungdomslitteratur alvorligt, også som noget, man op til jul her måske har lyst til at forære væk. Lad os gå videre i forhold til konkrete bøger. Jeg ved, du har taget en bog med her, som du altså bare har sagt til mig, at den elsker du sgu. Den er du bare vild med. Så det her er på en måde den bog, du har flest kærlige følelser til her i studiet, tænker jeg.
Ja, sammen med Nivemaskinen, det må jeg godt sige. Det er lidt svært at elske den amerikanske, fordi man elsker jo ikke sådan noget skyderi, vel? Men altså, Nivemaskinen og så en bog af en katalansk mand, der hedder J.L. Badal. Og den hedder De forunderlige bøger om Amaya og Gustav. Og hvis jeg nu fortæller dig og lytterne, hvad den handler om, så tænker jeg ind, åh ja, det er jo bare sådan en almindelig eventyr. Så jeg bliver nødt til at sige, at jeg har altså svært ved at fortælle, hvorfor den er så god. Men altså, jeg kan huske, da jeg begyndte på den, da jeg læste de første 30 sider, så tænkte jeg, det er jo mit livs bog, det her. Jeg gider den aldrig holde op. Jeg kan huske, at jeg tænkte, gider den aldrig holde op. Og så læste jeg videre, og jeg har det stadigvæk sådan, den må altså godt komme igen, altså på en eller anden måde. Og den handler, som jeg siger, på sådan helt almindeligt om 2 børn, som kommer ned i en verden, ned i en brønd, og så ned i en verden. Og ned i den verden, der bor der gamle træer, som har levet i tusinder af år, og der bor en bjørn og en og en, noget, der hedder Vaniljepigen, og noget, der hedder En Yoghurtdreng, og så er der sådan væsener fra kulturhistorien, der er en sekretær for egetræet, fordi det skover sådan 1000 år gangen, så skal den have en sekretær, der hedder Dickinson, som også skriver digte, og så er der sådan forskellige urfigurer fra mytologien, men det betyder ikke spor, for man behøver ikke at vide, at der er nogen, der hedder Dickinson, altså at det også er en, der skriver digte. Og jeg tror, hvis jeg skal finde de ord, som karakteriserer bogen, så er det godhed. Altså, når vi læser Tolkien og de andre eventyr, Piltræerne og sådan noget der, så er det tit noget med nogen, der er lidt onde, og så bliver de nakket. Og i den her situation, så er de egentlig ikke så onde, men dem, der bliver nakket. Og når de sådan ligger og ligesom er overvundet, så kommer man og forsoner sig med dem, og siger til dem, at der er for eksempel en situation med den store røde sandstensdrage, som de bekæmper. Og da den ligger der og ved at udånde og ved at blive til natur igen, fordi det er også en pointe i det, så kommer de og klapper på den og siger, at din tid kommer også en gang, store røde sandstensdrage. Ja. Altså der er sådan en godhed er det andet ord, godhed og natur. Og så fordi vi er i Spanien, så er det mad. Altså, det er sådan tre gode ting, som kan sælge den bog der.
J.L. Badal, De forunderlige bøger om Amir eller Amaya og Gustav. Det er jo sådan en bog, man aldrig nogensinde ville vide eksisterede, hvis
nogensinde.
Ikke du kom og sagde det til en.
Ja.
Hvad er det for et forlag, der har udgivet bogen?
Jeg skal lige sige, at jeg har det så godt med, at jeg har gjort det, fordi jeg får ikke læst alt, og nogle gange har jeg dårlig samvittighed over bøger, som jeg tænker, den er nok god, den der, men jeg kan jo ikke nå at læse det hele med. Ja, det er jo et bog, der hedder Jensen og Dalgaard.
Et forlag, ja.
Og det er et nyt forlag, og de udsender både bøger for voksne og for børn, og det er jo nok deres spidskompetence nok at udsende bøger for børn, måske navnet billedbøger.
Ja. Nu spurgte jeg dig, hvem der læser børne- og ungdomsbøger, og hvem der måske køber dem, men det, der måske er endnu vigtigere, det er jo, hvem skriver dem? Og der ved jeg, at du bemærker, når du kigger på 2017, at temmelig mange bøger er skrevet af forfattere, der er udklækket fra Forfatterskolen for Børnelitteratur.
Ja.
Og det, du har nævnt navne som Nina Rafael, Mette Vedsø, Dorte Lillemose, Liva Skogemand, Sara Engel, Anja Hitz, Lise Bistrup, Nana Foss.
Nana Foss og Krumbach. Jeg tror ikke Rafael, men altså Anita Krumbach, hende som har skrevet Nyhedsmaskinen i hvert fald.
Ja, okay. Jeg har lavet et forkert notat, kan jeg se her. Men pointen i det er jo altså, at der findes en forfatterskole, ikke kun for voksne, men også for dem, der skriver børnelitteratur.
Og den har kørt i 15 år, vel, i hvert fald, hvis ikke mere. Og nu kender jeg ikke så meget til forfatterskolen, selvom den er oppe i vælten for tiden. Men den har jo sådan ry for at udføre sådan minimalistiske ting der, altså at man skal helt fatte sig i korthed, og måske også være lidt svær at forstå. Det virker som om, det er lige det modsatte, de laver ude på forfatterskolen for børnelitteratur. Man skal være folkelig, man må godt brede sig lidt, men man skal holde sig til sagen, og så er der sådan en meget kompetent måde at give hinanden kritik på og sørge for, at forfatterskabet bliver bragt videre.
Så det har betydet noget for den litteratur, du læser?
Det har betydet alt for børnelitteraturen, efter min mening. Altså, hvis ikke vi havde den her forfatterskole for børnelitteratur, så var vi ilde stedt. Det var vi altså.
Er det rigtigt?
Ja, helt sikkert.
Men siden var der jo ikke i gamle dage. Der skrev man jo bare de bøger, der skulle skrives, ikke?
Jamen, der var jo heller ikke så mange forfattere, og så hed de Haller, og så hed de Reuter. Og nu har vi jo fået en hel masse andre, nu har vi også fået Kim Fupz, det ved jeg godt. Han har ikke gået på forfatterskolen, men altså, det behøver han heller ikke.
Nej, det har Ben Haller vel heller ikke.
Nej, det har Ben Haller heller ikke.
Og det har Jensen, og det har...
Jensen, nej. Jeg ved det godt.
Og Gunnar Jørgensen.
Nej.
Flemmingbøgerne, skal vi ikke glemme.
De var gode.
De var gode.
Dem kan jeg godt lide.
I forhold til de bøger, som de, der har gået på forfatterskolen og børnelitteratur, har udgivet, er der nogen, du vil særlig pege på der, eller fremhæve? Udover Nivemaskinen. Jeg har skrevet her, at nu skulle se her, at Elvira... Nej, det var ikke den. Det var Mette Vedsø, for eksempel.
Ja, altså, Mette Vedsø er en af mine yndlingsforfattere. Og det skyldes blandt andet, at hun kommer et helt andet sted fra, end mange af de der børnebogsforfattere, som enten er pædagoger, eller skolelærer, eller har læst litteratur. Det er altså ret mange, der har. Mette Vedsø, hun er kemiingeniør. Der er ikke så mange kemiingeniører i den litteratur. Og derfor kan man tit, specielt når man ved det, så kan man så se, at der ligger en eller anden grundlag for os, og sådan en nøgternhed omkring hendes bøger, altså 1 + 1 = 2. Og når man har fundet ud af, at 1 + 1 = 2, så er der ikke grund til at væve ret meget mere. Så skriver man en ny bog om, at 2 + 2 = 4.
Ja.
Eller noget af det stil der, ikke?
Ja.
Ja.
Så hun er en af dem, du først og fremmest vil pege på. Ja. Du har også et andet tema, når du kigger ud over udgivelserne, og det er faktisk provinsen. Der kommer en del gode bøger, udgivet af forfattere, som kommer fra provinsen eller skriver om provinsen.
Ja, altså jeg har lagt mærke til det, at der kommer en række bøger skrevet af piger, som fortæller om piger, der opholder sig i provinsen. En anden ting, jeg har lagt mærke til, det er, at de tit har det svært, de her piger, og at de tit har et godt humør, og at de ofte har drengevenner. Det er altså meget karakteristisk for de der piger. De skærer ikke sig selv, men de snakker med deres drengevenner i stedet for.
Ja.
Altså sulter sig selv. Og altså, en af, eller hvad de nu gør, ikke? Altså, og jeg har et par stykker, som jeg godt kunne tænke mig at nævne. En der hedder Laura Ringo, som er debutant, som har skrevet en bog, der hedder Cream Master Reflexen. Det skal jeg ikke fortælle, hvad det er, men det er sådan et eller andet med låret at gøre. Og den handler ganske simpelthen om en pige, der kom fra Søllested på Lolland, og så, fordi hun var god i skolen, så har hendes lærer tænkt, hun skal nok være journalist eller sådan lignende. Alle kan være journalister. Og så kommer hun til Odense, og så oplever hun, at der er en verden uden for Søllested. Og hun får sine drengevenner, hun spacerer langs med Odense Å, og hun ser på fugle i Vollsmose, og hun kysser dem også. Og så en dag, så ude på universitetet, som hun ikke rigtig er så vild med, så kommer der en opgave om EU. Og så kigger hun sig selv i spejlet, og så tænker hun, hvad ved jeg om EU? Har jeg lyst til at vide noget om EU?
Er det fuglen eller drengene, hun kysser?
Jamen, det er drengene, selvfølgelig.
Om det lød nemlig, som om det var fugle, men jeg forstår det bedre nu. Men hun har en haroplevelse omkring EU.
Hun har en haroplevelse om, at hun er kommet ud på det forkerte bord.
Ja.
Og det er sådan, ligesom det, den der bog handler om. Altså, vi kan jo ikke være journalister alle sammen, vel?
Selvfølgelig ikke. Det er den ene, Laura Ringo, fantastisk navn. Hvem er den anden, du vil fremhæve?
Jeg vil fremhæve en, som har gået på forfatterskolen, som hedder Anja Hitz. Som skriver en bog, der stort set handler om et solarium. Og vi er ikke helt i provinsen, men vi er noget, der sådan ligner Herlev, så det er sådan lidt uden for centrum.
Ja, Herlev nu blevet provins for dig.
Ja, et eller andet sted.
Men du bor i Rudsvedby, ikke?
Ja, Herlev er meget brugt lokalitet i børnelitteraturen.
Ja.
Hvis du skal have sådan nogle sociale problemer op at stå, så tager du til Herlev. Det er okay. Lige godt, man skal have på.
Ja.
Og så handler den om solarium. Og pointen er faktisk om hende pigen, som er lige gået ud af 9. og har sommerferie, og hun deltager i kampen om, at man skal afskaffe poletterne, eller man skal indføre kort i stedet for i det der solarium. Og hun er jo det onklen, der har...
Poletter eller kort?
Poletter eller kort. Det er pointen i den der bog. Plus, at hun også forsøger at finde ud af, hvad vil hun egentlig med sit liv, og hun går til noget, der hedder distortion, og det synes hun er meget sjovt, og hun prøver noget, der er sådan lidt sugar dating, det er ikke så sjovt måske, men altså, i virkeligheden er hovedpointen i den der historie, det er, om det skal være poletter eller kort.
Du har sagt omkring de her provinsbøger, at der er ligesom en eller anden opstopper-næseagtig kvalitet over det. Kan du forklare, hvad det betyder?
Jamen, det er jo det der, som en, der hedder Vibeke Bækkelund Lassen, som også er en af mine favoritter, som skrev en bog for 8 år siden, som vandt en konkurrence hos Gyldendal, og så har hun så gået 8 år og ventet på at skrive en fortsættelse, som nu er kommet. Mit lyserøde liv hedder den, og den første hedder Mit lorteliv. Og hun kommer fra Sorø, hørte Vibeke Bækkelund Lassen, og hun har det der udsagn, at hun skriver om mælkebøttebørn. Og det vil sige nogen, som forsøger at blomstre, selv om de vokser på stenbroen. Og det er også det, som hendes hovedperson gør. Altså hun, hvis andre havde fået fat i det her tema, så var det blevet en forfærdelig bog, altså om en pige, hvis lillebror er død, og hvis far er flyttet, og hvis mor forsøger at begå selvmord hele tiden, også den dag, hvor pigen kommer hjem, og er blevet antastet til et halvbal i Sorø, sikkert. Og alligevel så beholder hun sit gode humør og tænker, der må være et eller andet. Hun har også gode venner, hun har sine drengevenner, som hun kan snakke med, og en pizzamand, som hun kan spise pizza hos, og så kommer der alligevel godt humør ud af de der ting. Altså, ja. Der er mange grædekroner i litteraturen selvfølgelig, men der er også nogen, der ligesom vender dig om og tænker, der er disse livet, der skal godt, altså vi skal finde de lyse sider.
Og det er jo faktisk det, du siger om det, du kalder provins, ikke pigerne, men kvinderne eller forfatterne, altså at der er et rigtig godt humør.
De foregår i provinsen, og der er godt humør, og de er drengevenner, og jeg vil også udstrække provinsen til Indien, hvis jeg må det.
Det må du meget gerne.
Ja, der er kommet en vidunderlig bog af en pige, som hedder Anne Mia Steno, som i øvrigt er antropolog, og hun fortæller historien om en indisk pige, der kommer op som selv er antropolog, eller læser det et eller andet sted i Indien, og kommer op og ser på os danskere og tænker, hvad er det dog for et folk? Og så begynder hun at gøre notater, og jeg kan for eksempel fortælle dig, at hun er meget interesseret i vores forhold til fyrfadslys. Hun siger, at danskerne har et eksploderende forhold til fyrfadslys. Når vi sidder og hygger os rundt om fyrfadslyset, så er der ikke nogen, der kan komme og forstyrre os ned i Indien, når de tænder deres store fyrfadslys.
Det er jo korrekt. Det er jo fuldstændig korrekt.
Det er nemlig helt korrekt, ikke?
Ja. Ja.
Og så kommer hun til, og hun er specielt glad for den der ting, vi har med, at når vi har noget overskud, så sætter vi det ud i små boder uden for vores huse. Og så sætter vi en lille skål med penge, og når så de fattige kommer gående forbi, så kan de tage en tomat og en agurk, og så kan de tage en lille mønt, og så kan de komme videre.
Ja, okay. Ja. Jamen interessant, og vi kan forstå på dig, Steffen, at provinsbegrebet, det strækker sig altså simpelthen fra Herlev til Indien.
Ja, Indien.
Okay.
Ja. Jamen, jeg vil også lige gøre opmærksom på, vi har også en stor gruppe af så man kan kalde dem horrorforfattere,
ja.
Som jeg også har lagt mærke til, uden jeg har fuldt belæg for det, at de er bedst af dem bor i provinsen.
Okay.
Det var lige godt, så på.
Det er fantastisk. Det er utroligt. Altså,
ja.
Jeg bliver helt...
Jamen, der er ikke noget horror herinde i København. Altså.
Nej, det er det.
Altså.
Hvis vi nu ser på en anden gruppe bøger, jeg ved ikke, men jeg må sige, at du har kaldt dem de platte.
Ja.
Må man godt sige det der?
Jamen, det er de.
Ja, yes. De platte bøger. Hvad er det for noget med de platte bøger?
Jamen, altså, man tager jo ligesom udgangspunktet i Dennis Jørgensen... som de fleste stadigvæk kender, trods alt, han er jo en af dem, der lever længere end så mange andre. Og da første gang sådan stiftede bekendtskab med ham, så tænkte jeg, den mand, han kan et eller andet med platheder, som han pakker sine historier ind i, sådan så voksne vemmes ved dem, og derfor kan han skrive uden nogen opdager det hen over hovedet på vores voksne, fra sit studerkammer og ud til børnene. Og det er der andre, der jo gør. Og det, man sådan, det, Dennis Jørgensen pakkede det ind i, det var tit sådan noget pølsevogn og stænder på ketchup og sådan noget lignende. Nu er det sådan blevet lidt mere kropsligt måske, så er det sådan noget med prutter og pølser og den slags ting.
Jamen, der er her Lars Danesgaard, Pruttebukser og Botthorn, ja. Som Politikens forlæg har udgivet. Pruttebukser, ja. Og Botthorn, er det en god bog?
Det er en fin bog, men den er ikke helt repræsentativ, fordi for det første er der ikke så meget prut i den, og for det andet så er den måske lidt mere ambitiøs end nogle af de rigtige pruttebøger. Jeg kunne godt tænke mig at snarere nævne sådan en mand som Dave Pilkey, som har skrevet en serie, der hedder Kaptajn Underhyler. Og alene navnet Kaptajn Underhyler gør, at mange voksne og skolelærer og sådan noget, de tænker, åh, hvad er det for noget? De er i virkeligheden super gode. Altså, de var skrevet af et begavet menneske, som følte, at hvis han bilder mig ind, at hvis han ville have kontakt med sin læser, så skulle han lægge et eller andet slør henover det, så de der meningsdannere og fejnsmækkere og hvad man sådan ellers skal kalde dem, ikke kom og blandede sig. En, som kan det der spille snarere, det er Jacob Riising. Altså, der er nogle af de der sådan kendte navne fra medierne, som skriver for børn og unge, og det er ikke altid lige godt. Men jeg synes, at Jacob Riising er slået mig godt for, at han fortæller om Skovlund og Bytorv. Det er også en slags provins, kan man sige.
Karmaboy 3, Operation Hundepølse.
Operation Hundepølse, ja. Ja. Altså, den første handlede om dårlig mave hos borgmesteren, og den anden handlede om et hundetoilet for tyske hunde. Og så i den tredje her, så handlede det om, at der kommer en tilflytter der til Skovlund og Bytorv, hvor det hele foregår. Og han interesserer sig for pølser. Og Karmaborgs far laver et slagter, så han ved også noget om pølser. Og så begynder der at forsvinde hunde rundt omkring i Skovlund og Bytorv. Og så vil jeg ikke afsløre mere for det.
Nej, altså, jeg kommer til at tænke på de grønne slagter. Ja, vi siger ikke mere her.
Jeg bliver nødt til lige at sige, altså allermest plat er jo, eller hvad man nu skal kalde det, det er jo vores venner her fra huset, Wulf Morgenthaler, som har skrevet en bog om vejfesten. Altså alle os, der har oplevet vejfester, vi ved jo, det der danskerne for alvor folder sig ud. Og det gør de også i den her bog. Der er blandt andet noget så sjældent som femlinger. Der er ikke så mange femlinger i dansk børnelitteratur. Og her er der et sæt femlinger, og de hedder Allan alle sammen, sådan for nemheds skyld. Det er en meget, meget dejlig bog.
Jamen prøv at høre. Så det er jo fantastisk, du siger, at det er en dejlig bog. For jeg ved, der er en bog, du hader. Og det er jo Jenny Lagerfeldt, som har skrevet om transkønnet Mons. Den hedder Bro er konge, og den er udgået på Høst og Sønder. Den gav du 2 hjerter. Hvad er det, du ikke bryder dig om med Jenny Lagerfeldts Bro er konge?
Jamen, det er jo alt det, som vi har på svenskerne her på vores side af Øresund, ikke? At de afskaffer vor herre. Og så afskaffer de jo også kønnene egentlig, altså man sådan, der er ikke rigtig nogen køn og sådan noget lignende. at og når de så fortæller, altså, og vi skal være så solidariske med alle de der forskellige måder at være menneske på, og så fortæller Jenny Jægerfeldt der, så fortæller hun så om en dreng, som er født som pige og hellere vil være dreng, så derfor, man kan diskutere, altså, han er, i hans pas står der Michel, og han insisterer på, at han hedder Mons. Og det er ligesom accepteret i de der kredse, hvor han bor. Og så kommer han med sin mor en sommerferie ned til Malmø. Og så skater han er stor skater, og så skater han med en fyr, der hedder Mikkel. Og så da Mikkel finder ud af, hvad han egentlig er i virkeligheden, så slår han sig hånden nærmere og vil ikke have noget med ham at gøre. Og så tager han sig hjem til Stockholm, og så får han dårlig samvittighed, Mikkel, der, og så henvender han sig til Munds igen, og så begynder de at skate igen. Og det er fortalt på sådan en overpædagogisk, lidt omklamrende måde, hvor også forfatteren forsøger at finde det der skatersprog, og det der bro er konge, bro, you are my bro, og altså, den er så tyk, så børnene efter min mening vil tænke, at den vil mig ikke noget, den er skrevet for at opfylde nogle andre kriterier end at underholde mig.
Så det du siger er, og det er du jo ellers, hvad skal man sige, Steffen Larsen, der kigger efter det gode og godt kan lide bøger med empati, men du siger, egentlig har den her problematik fortjent en bedre historie?
Ja, jeg mener, den har fortjent en bedre handling, fordi det er jo en relevant problematik, den der. Men den er egentlig mere skrevet for ligesom at tilfredsstille en offentlighed, snarere end at oplyse dem, som har brug for at læse bogen, om hvad det er for noget.
Okay. Jeg tror faktisk godt, jeg vil låne den bog, er der på et tidspunkt. Jeg kan godt lige læse den. Ja. Se den. Jeg synes, det er virkelig interessant, den måde, man i Sverige opfatter køn på. Jeg talte jo, det tror jeg også, jeg har fortalt om her, men jeg har faktisk, fordi vi har interviewet Robert Sulla Christensen, og han er jo dansk forfatter, men han er også lektor i Lund, og han underviser svenske grundskolelærere i, hvordan de skal i klasserne, i skolerne, fortælle om køn, undervise i køn. Og der er altså en statslig forordning, det andet jeg ikke, som siger, at når en lærer skal formidle alt, hvad der er vigtigt om køn, så skal de huske, at køn ikke er biologi, men det er en social konstruktion. Og det er interessant.
Det er sygt.
Jamen, det kan man godt sige, det er, men jeg havde en diskussion i går aftes, hvor vi så ligesom prøvede at sætte os ind i svenskernes sted, fordi jeg har det også sådan, det er jo vanvittigt. Men så er der en, der siger, man har faktisk fundet ud af, at hvis man, det er sådan meget konkret i virkeligheden, hvis man i virkeligheden siger, der skal graves et hul, og der skal bages en kage. Hvis man så fra starten af ikke siger til drenge, de skal grave hullet, og pigerne, at de skal bage kagen, men lad det være åbent, og fra barns ben af lade børn, drenge og piger have muligheden for selv at vælge på en anden måde end tidligere, så vil man opleve at der ikke er lige så meget mobning, som der ellers ville have været, og så videre, så videre, så videre. Så måske er der, tænkte vi der i går aftes, da vi skulle sidde og sætte os ind i svenskernes sted, ligesom noget fornuftigt i, at man betoner det kulturelle, altså den måde, man ved hjælp af kultur og pædagogik kan udjævne nogle ting eller fjerne nogle ting. Men stadigvæk, det er jo svært ikke at måtte...
Ja, for biologien kan man jo ikke rigtig lave om på det.
Nej, ja, altså man kan jo... Altså på MeToo-kampagnen. Altså, kan man lave om på biologi, eller kan man ikke? Man kan jo godt sige, at mænd er mænd og kvinder er kvinder, og hvad er det for noget, der er gang i? Men selvfølgelig kan man med hjælp af kultur civilisere køn og mennesker. Selvfølgelig er du en anden mand, end din far var, og jeg er en anden mand, end min far var. Der er sket noget i kulturen, som gør alt andet lige, tænker jeg, at vi er blevet løftet ud af nogle gamle manderoller ind i nogle nye, ikke? Så selvfølgelig kan man jo noget, som også, altså på en eller anden måde, altså regulerer biologien, eller, altså det er ikke fordi, jeg sidder og leger svensker her, vel? Men jeg prøver bare også ligesom at gå lidt med, hvad fanden er det, de har gang i, ikke?
Ja.
Og der vil jeg da godt lige spørge dig, for nu at sætte krølle på halen i forhold til Jenny Lægerfeldt, om du oplever i dansk litteratur til børn og unge, at kønsproblematikkerne på en eller anden måde bliver adresseret på den her måde?
Nej, det gør jeg altså ikke.
Slet ikke, nej.
Det gør jeg ikke, nej.
Okay.
Vi importerer dem fra Sverige.
Okay.
Altså, der er nogen, nu kan jeg altså ikke lige huske navnet, men der er flere gode forfattere. Nu vi har snakket om en, som jeg synes er for tyk i sin moralisme, så er altså flere gode forfattere, der sådan ligesom arbejder med det der begreb. En bog, der hed Drengene, der kom for et par år siden, hvor nogle piger sad og snakkede i et drivhus om hvordan drengene egentlig var indrettet, og det var på et helt andet plan, på et helt andet niveau, det var en ungdomsbog.
Ja.
Ligesom den der.
Okay, godt. Jamen, så har jeg to spørgsmål tilbage, og det ene handler jo altså om Vitello.
Ja.
Vi skal lige have Vitello på banen. Hvorfor er det, vi skal det?
Jamen, altså, Vitello er jo en fantastisk opfindelse, og det er jo en slags alter ego for Kim Fupz Aakeson om en lille dreng, som bor med sin mor ude ved den store omfartsvej ude på Vestegnen, og så oplever han sådan forskellige ting. Han går ikke i skole endnu, Vitello, det må snart være på tide, han kommer i skole. Men han går sådan rundt, og i begyndelsen tænkte man, at det er sjovt, man kan lave en serie på 14 bind, hvor der faktisk ikke rigtig sker noget. Men alligevel sker der lidt en gang imellem. For eksempel, han kommer til at ridse sin mors bil. Det er en hel bog om det. Altså, ja. Det er en billede, vi snakker om billedbog. Vi snakker om sådan for 5-6 år, 4-5-6 år. Ikke?
Ja.
Men så i den sidste bog, som er nummer 19, der vil jeg lige glæde alle lyttere med, at der redder han verden. Der begynder han at redde verden, Vitello.
Okay.
Fordi hans mor synes, at det er forkert med alle de der CO2 og alle de der overforbrug og sådan noget der. Og så tænker han, at jeg må gøre noget. Og så får han fat i nogle af sine venner. De hedder hans såkaldte venner. De er ikke sådan altid til at stole på. Og så bygger de en lille barrikade hen over en vej, og så stopper de bilerne, der kommer.
Sådan.
Og der er det sådan en sofa og en kasse og sådan noget lignende. Og det går ikke helt godt, fordi den ene dame, hun vender sin bil og kan køre en anden vej, og så kommer der en stor håndværker, der siger, så flytter vi lige det lort, ikke? Og så flytter det lort, så går de ned i supermarkedet, hvor det måske er Black Friday, eller Red Saturday, eller hvad det hedder altså.
Yellow Fever.
Ja, så sælger de sig op foran de der indkøbsvogne, og det går heller ikke helt godt. Så på vejen hjem, så redder Vitello en kat, som er kravlet op i et træ. Og så er det, jeg tænker, at det var nok også sådan, Gandhi begyndte med at følge en ko over vejen.
Fantastisk. Og så er vi nemlig helt perfekt havnet i opbyggeligheden. Det er december måned her, det er jul snart. Altså, du er jo lidt optaget af, hvorfor at fremtidsbøger altid er så dystre. Det bliver til dystopier i stedet for utopier. Hvad er det, du efterlyser der, Steffen Larsen?
Jamen, der kunne jo godt være en bog, der fortalte, at det gik godt. Altså, at Trump pludselig synes, at vi skal gøre noget med miljøet og alle, og bliver gode venner med Nordkorea og Putin, og så er alle enige om, at vi skal rense havene for plastik og masse grøn energi og sådan lignende. Hvorfor er der aldrig nogen, der skriver den historie der? I stedet for er det så sørgeligt, og nogle gange altså virkelig, virkelig godt lavet, hvis jeg må nævne en bog, Lise Bistrup, som hedder Reservedelenes By, hvor det er trukket helt ud i, at de gode bor oppe i sådan nogle tallerkener, kan man sige, op over jorden, og så høster de reservedele ned på jorden hos de der slaver. Hvis du skal bruge en ny nyre, yes, så kan du godt komme ned på jorden, og så får du en ny nyre dernede. Altså, og så viser sig, at alle er på en eller anden måde inficeret af den der, at du kan bevare din evige ungdom ved at hele tiden at få nye reservedele. Det er en rigtig god bog, og man bliver altså så trist til mod at læse den, fordi der er også en masse rigtigt i den. Altså, det kan sagtens ske, det der. Det sker sikkert også.
Hvad skal man så læse, hvis man vil blive i godt humør? Er det, skal vi tilbage til din...
vi skal tilbage til Badal.
Vi skal tilbage til Badal. Så det, du her til sidst anbefaler folk at gøre, hvis de vil læse en pragtfuld, livsbekræftende ungdomsroman for folk i alle aldre, er det den her?
Ja, det er jo altså, ja, det er et eventyr. Det er jo for folk i alle aldre. De forunderlige bøger om Amaya og Gustava. Men altså, de der pigebøger kan man også læse, fordi man bliver i godt humør, at der er så mange piger med opstopper næse i børnelitteraturen, som der er.
Okay.
Laura Ringo og dem.
Yes, Laura Ringo, fantastisk. Ja. Hvorfor hedder jeg ikke, jeg kan jo ikke hedde Laura, men altså Laura Ringo,
ja,
det er fandme godt
navn. Ja,
godt. Steffen Larsen, tak fordi du vil komme her og oplyse os og fortælle om, hvad der er godt og skidt inden for børne- og ungdomslitteratur. Jeg skal sige til jer alle sammen, at det her er udsendelse nummer 100. Vi kunne måske godt have haft lidt fyrkeri i studiet i den anledning, men der er juleknas. Bogfolk vender tilbage på et senere tidspunkt. Der er det ved det, at verden undertegnet går på orlov i 5 måneder. Så før jeg er tilbage i studiet igen, så skal vi altså helt frem i 2018, juni måned deromkring. Men i mellemtiden, så ligger der altså 100 udsendelser på nettet. Man kan gå tilbage i vores arkiv og høre de radioudsendelser, som de jo faktisk er lige så tit man har lyst, og på det tidspunkt, man har lyst. Sig til venner og bekendte, at Bogfolk ligger der, og at man kan høre os via iTunes, eller man kan skaffe sig Politikens podcast-app i App Store, det er helt gratis, eller man kan høre os via Politikens hjemmeside. Det er ikke så svært at finde det sted på hjemmesiden, hvor man går ind og finder vores podcasts. På genlyt fra min side, når den tid kommer. God jul og godt nytår.
Jeg siger også god jul.
Det gør du, Steffen.
Ja, jeg gør det.
Det er godt.